Goeiemôre, dit is 11 minute oor 9. Dit is tyd vir met hart en siel. Ek is Christine Ferreira en ons gaan saam kuier soos altyd op 'n Dinsdagoggend tot 11:00 hier op Radio Kansel 657 AM. Nou vir oggend kuier Dominee Yuri Skooman in die ateljee en ons gaan gesels oor inspirerende leierskap, riglyne vir sukses uit die woord. Hy het saam met die bekende sakeman Brand Pretorius 'n boek geskryf waar hulle kyk na riglyne vir sukses uit die sakewêreld en die woord. So ons gaan heerlik oor hierdie onderwerp gesels. Daar's soveel kragtige bydraes wat hulle maak in hierdie boek om ons te wys hoe kan 'n mens 'n leier wees op watter vlak ook al. En natuurlik sal ons dan so 10:00 se kant gaan ons met Brand telefonies gesels en hy gaan dan met ons die riglyne uit sukses vir sukses uit die sakewêreld bespreek, natuurlik uit al die jare se ervaring wat hy in daar op daardie gebied het. Neil Steinman gaan dan met ons kom gesels of met ons gesels telefonies oor hoe om jou doel, passie en roeping te ontdek of te herontdek. Dis nou aanleiding van 'n boek met die titel Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling. So met Neil gesels. Piet bring vir ons so net voor 10 'n boodskap uit Lindley, Piet Becker, ons gebedsstapper en natuurlik sluit ons af met ons gestilte tyd meditasie deur Melanie Vosloo. So 'n lekker propvol program, bly ingeskakel vir sielskos en inspirasie. Jy is ook welkom om saam te gesels. Stuur vir ons 'n WhatsApp na 082 657 2729. Ek gaan vir ons afskop met 'n kort stukkie skrif uit 1 Kronieke 29 vanaf vers 10. En Dawid het toe die Here in die teenwoordigheid van die hele vergadering geprys. Ek loof U Here, God van ons voorvader Israel vir altyd en altyd. O Here, die grootheid, die krag, die glans, die roem en die majesteit behoort aan U. Ja, alles in die hemel en op aarde is U sin. Aan U Here behoort die leierskap. U is hoër as almal. Van U af kom alle rykdom en eer. U regeer oor alles. U deel mag en krag uit vir wie U wil. En U kan enige iemand groot en sterk maak. En nou dank ons U en prys U glansryke naam. Jou so gepas nie, Yuri. Alle sukses kom maar eintlik van bo af.
Aangrypend.
Ja, mens, dis 'n stukkie wat mense eintlik gereeld lees nie. Ek is altyd lief om die psalms mee af te skop, die program en die psalms van vanoggend het die stukkie nou vir my uitgestaan. Die Here die leier bo almal, nê, vir ons die rigtingwyser. Die boek, ek hou die boek in my hand, Inspirerende Leierskap, riglyne vir sukses uit die sakewêreld en die woord. Geskryf deur Brand Pretorius en Yuri Skooman en dit is dan Dominee Yuri Skooman wat hier langs my nou sit. Yuri, waarom het julle besluit om hierdie boek te skryf en wat kan die leser te wag te wees?
Weet jy, my bewondering vir Brand ken geen perke nie. Ek ken hom baie jare en behalwe dat ek hom bewonder het ons ook 'n gemeenskaplike doel. Ons is motorgeesdriftiges. Ons vrouens hou nie daarvan dat ons van petrolkoppe praat nie. So hierdie gemeenskaplikheid wat ons vir baie jare, selfs voor ek sy predikant was, aan mekaar gebind het, het nou gemaak dat toe ek nou in Asvoelkop gemeente kom en om daar ontdek, het ons nou net op hierdie pad verder gegaan. En ons het dikwels gesels oor leierskap. Jy weet, hy het gegaan van hoe sukses by Toyota, waar hy die markandeel omtrent verdrievoudig het. Toe gaan hy nou na McCarthy's toe en toe hy nou ruk by McCarthy is, kom hy agter, die motorkant is baie suksesvol, maar daar's ander goeders ook. En bankrotskap staar hulle in die oë.
Sure.
Meer as 15.000 werkgeleenthede was ingedrang. En toe moes hy sy staal wys en hy het. So ons het dikwels daaroor gesels dat ek hom nou uitgevra het, maar wat het hy gedoen en hoe het hy dit gedoen en toe ons nou verlede jaar die algemene verkiesing beleef, wat wêreldwyd, ek ben nou was 75 lande wat verlede jaar gestem het, toe sê ons vir mekaar, maar joh, die wêreldleierskap lyk snaaks. En ek sê vir hom, Brand, moet ons nie iets sou oorskryf en sê, weet jy, daar is meer as 5 miljoen boeke oor leierskap geskryf. En ek kry toe hierdie kwinkslag uit België uit. Sê, die mens heeft al veel uitgevonden. Een motor sonder chauffeur, bier sonder alcohol, maar nog geen parlement sonder idioote nie. Dis dalk 'n bietjie kras. Maar toe, ek wil net gou die storie klaar maak, toe sê my vrou vir hom, Jelena, jy moet die goed neerskryf. Sê maar, hy het 'n boek geskryf, Agter die Stuur, in the Driving Seat, wat die hele drama van McCarthy beskryf. En, toe sê Jelena van my, maar hier is anderster, en dink daar oor, en hy bel my so paar dae later. Hy sê, hy het met Susan Jordaan gepraat, sy portefeuillebestuurder by Tafelberg Uitgewers, en hy sê, hy wil weer 'n boek skryf. Sy sê, ja, dit klink goed, ons het goeie resultaat gehad met eerste een. Wat wil jy skryf? Hy sê nie, hy wil saam sy dominee skryf. Hy sê, toe kom daar so doodse stilte oor die telefoon. Hy het gedop, sy dalk afgelê. Nou, toe vind sy uit dat, haar pa was 'n gemeentelid by my, en ons het saam gedraf. En dit het nou gemaak dat ons toe nou uiteindelik begin het en werk het, en uiteindelik is die boek geskryf.
Weet jy wat, is altyd moes maar soos 'n legkaart, nee, en die Here plaas daai stukkies by mekaar,
ja.
En die resultaat is regtig 'n inspirerende boek. Dit, weet jy in gedagte gehad, is dit spesifiek, want 'n predikant is die leier van sy gemeente, die herder van sy troppie, vir weet jy in gedagte gehad, toe jy nou begin skryf het?
Ek dink ons het 'n breë skopus in gedagte gehad. Almal is op 'n manier leiers.
Ja.
Dis hoekom die boek begin met leierskap van self.
Ja, ons gaan nou daaroor 'n bietjie gesels.
En hoe jy jou lewe inrig, hoe jy na jou bestaansdoel kyk, en ons kan ons nou nie anders om as Christene daarna te kyk nie, en dan vir mekaar te sê, dit gaan oor die koninkryk van God. Dis waar ons roeping lê. En dis waar ons al hoe meer geslyp het aan die ding, en gesê, wel, ons glo uiteindelik kan enige iemand uit hierdie boek uit baat. Miskien sakeleiers meer as ander, maar hierdie is 'n boek vir elkeen wat wil leierskap neem van homself of haarself.
En weet jy, ons sit ook ons het so baie entrepreneurs in ons land wat eintlik die leier van 'n noodwendig dalk 'n klein of 'n nie so klein besigheidjie is nie. So ek dink daar's ook onskatbare inligting van onskatbare waarde daarin. Maar ek kom ons praat net 'n bietjie weer oor daai die begin van die boek, want dit was my nogal interessant geweest. Want as jy nie selfkennis en selftevredenheid het nie, kan jy tog nie 'n goeie leier wees. So wat, net so in 'n neutedop, wat probeer jy in daai hoofstuk sê?
Die groot ding is dat om nie die sielkundige belangrike elemente daarvan te ignoreer nie, maar om sommer by die praktyk in te val en te sê, wat is jou bestaansdoel? Wat is vir jou belangrik? Hoe dink jy oor die lewe? En wat wil jy graag bereik in die lewe? En om daar te kan kom, is daar sekere goed wat jy moet in gedagte hou. En dis hoekom ons op hierdie, ek wil amper sê, baie eenvoudige vlak begin. Met integriteit.
Ja.
Met selfgenoegsaamheid, met emosionele intelligensie. Al die goeders wat jy elke dag in jou lewe gebruik, sonder dat jy dalk eers weet. En daarvan af het Brand met, en ek meen, ek respekteer hom net mateloos. Want sy jare en jare se ervaring in die bedryf, vooral die krisisjare, toe dit gelyk het, hier gaan 15.000 werkgeleenthede nou in die drein af. Hy kon 10.000 red. En het hy net besef, maar elke een is 'n leierskap in homself of in haarself. En veral diensknegleierskap, dit is nou die vyfde hoofstuk, is vir hom grensloos belangrik. Hy het dit eintlik aangevoel en toe ontdek hy Robert Greenleaf se boek daaroor. Maar toe kop sy eie geloofsoortuiging as 'n baie toegewyde Christen. Brand is een van die mense wat as hy sy mond oopmaak, hoef hy nie te sê hy is 'n Christen nie.
Ja.
Jy kom dit net agter. Dis net sy lewenstyl.
Dit is 'n mooi
sy kinders, sy seuns is net sulke mooi mense, en as hulle met hom praat, dan kan jy net die respek in hulle stem hoor. En die kleinkinders is net so erg oor hom. So, hy lewe ook vir sy 7 kleinkinders, en hy is net iemand wat dit eenvoudig uitstraal. En jy voel aangetrokke tot hom, omdat jy welkom is om met hom te interact, wat is Afrikaans daarvoor. En dit was my voorreg nou om sy predikant te wees, en om diep dinge met hom te praat, waar hy dan ook sy geloof openbaar het.
Ek wil 'n bietjie gesels ook oor die formaat, want dit is baie interessant. Daar's dit uit die aard van die saak temas en hoofstukke, maar dan skryf hy iets en dan skryf jy dan. Dis amper soos 'n twee gesprek reg deur die boek en ek dink dit maak dit baie interessant. En daar's regtig 'n skatkis van wyshede. Hmm. Ek mens, jy sit nie net en lees die boek deur nie. Dis 'n handboek wat jy gaan terug en daartoe kan gaan. Maar kom ons praat want uit die aard van die saak soos wat ek vir die geestelike komponent. Hmm. Alhoewel Brand ook gelowig is, was jy die persoon wat dan met autoriteit kon praat wie, omdat jy 'n predikant is, omdat jy die woord ken en natuurlik gemeen hoe mense ken. Ek dink dis amper een van julle grootste eienskappe van predikante is julle mensekennis. So geloofsgebaseerde leierskap. Wat tot watter slotsom? En mense wat ek wil amper net seker nie 'n slotsom noem nie, maar wat kan ons daaroor weet? Wat moet ons want vir ons as gelowiges voel dit vir my dit maak al die verskil.
Nee, dit is so. As gelowiges is dit vir ons 'n vanselfsprekendheid.
Ja.
Die Christelike lewens- en wêreldbeskouing staan oor alles in ons lewe, maar dit beteken nie dat ons ander geloofs-oortuigings afkraak, afbreek of negatief daarteenoor is nie. Ons durf dit nie doen nie. Daar's ongelooflike goeie werke daaroor geskryf uit 'n nie-gelowige standpunt, sowel as uit ander gelowige standpunt uit. Maar vir ons gaan dit daaroor dat die enigste manier hoe die lewe vir ons sin maak is as ons in die koninkryk van God dienswerk doen wat die koninkryk van God uitbou. En waar wil jy dit beter doen as in besigheid?
Ja. En natuurlik die waardes wat daarmee saamkom.
Ja, as jy nou kyk, die beginsels en waardes, nou Brand tref baie interessant onderskeid tussen die twee. Vir my is hulle baie naby aan mekaar, maar Brand het gevoel hy moet hulle duideliker definieer sodat sy mense duideliker kan verstaan wat van hulle verwag word. En daarvoor dink ek is hierdie boek ongelooflik waardevol. Morele intelligensie. Almal het morele intelligensie. Wat maak jy daarmee? Emosionele intelligensie, verhoudingsintelligensie, krisisintelligensie, deursettingsvermoë.
Ek kom ons praat 'n bietjie van hierdie morele intelligensie. Ons leef in 'n wêreld dat moraliteit is eintlik 'n vaal begrip. Dis die Engelse woord is fluid, nee, ons leef in 'n
Die rede daarvoor is dat ons voorregte met ons verantwoordelikhede oorskry. Menseregte is mos nou, as jy nou, jy moet net nie op iemand se regte as mens trap nie. Dis my reg. En as ek wil korrup wees, dan kan ek dit ook doen, want ek het die mag. En dit het nogal 'n groot rol in ons siening daarvan beskryf. Hier is een of twee insidente in die boek. Ek dink daar's een van 'n buitelandse direkteur wat hulle ingevoer het en wat toe in 'n winkel ingestap het en iets gevat het in sy sak gesit het en toe hy by die toonbank kom toe sê hy maar hy het dit net vergeet is nie. En hulle het hom gedruk hard daarop omdat net die week van tevore het een van die werknemers vir haar kinders vir die skool potlode gevat en sy's afgedank. So hierdie ou dieselfde pad geloop omdat moraliteit moet herstel word.
Oeg, absoluut. En ons weet, ons gaan nie in die politiek ingaan nie, maar korrupsie is aan die orde. Ons lees elke dag in die nuusberig daaroor. So dit, mens, soos eintlik so wonderlik om 'n boek soos hierdie te sien, wat net op die man af praat oor, maar dis wie en wat jy is, wat eintlik bepaal wat se leier jy is. Nie.
Nee, dis absoluut so. Dis nou slegs weer na Brand se menswees verwys. Jy weet, ons het dikwels saam ergens heen gegaan. En dan, as dit kom met die betaalslag, en ek haal my kaart uit, dan sê Brand nee, bær hom. Sê ek nee, maar hierdie ronde is dit ons sinne. Dan sê hy nee, ons het julle genooi. Daai absolute verantwoordelikheid wat verder strek as wat net algemeen bekend is. Sy vrou Tilly saam met hom is hulle is 'n ongelooflike mooi paar wat in hierdie hulle is 'n ligman wat skyn oor dit En ook in die gemeente, wat het nou my voorreg was om hulle predikant te wees, het ek so dikwels beleef dat daar gemeente nood kom, en dat hulle twee die leiding neem om te sê, maar hoe kan ons hierdie aanspreek? Hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons dit regmaak? Joch man, dit was vir my 'n ongelooflike ondersteuning.
Ek wil nou vir jou vra, wat ons praat in die boek, of jy praat in die boek, en ons gaan nou daar oor gesels ook die kenmerke van 'n beginselvaste en 'n doeltreffende leier. In die eerste plek, word 'n mens 'n leier gebore, of kan jy dit aanleer?
Jo, ons het nou 'n hele paar plekke het ons die boek bekendgestel, en elke keer kom die vraag op, is word 'n leier gebore, of kan 'n leier gemaak word? Ek dink baie leiers is eenvoudig daarvoor gebore, Brand is so 'n leier. Hulle is vier boeties, wat daar in Brand vond, in die strate gespeel het, met hulle sproetgesigte en rooi hare. En hoe elkeen van hulle 'n leierskapposisie ingeneem het, omdat hulle pa as 'n skoolhoof dit in hulle ingedrul het. Dis wat jy eerste aan dink, is verantwoordelikheid en hoe kan jy help. Maar jy kan 'n leier maak. Daar is mense in die geskiedenis wat as leiers verrys het toe die omstandighede. Is interessant as jy nou dink aan die Tweede Wêreldoorlog, jy dink aan Winston Churchill, hoe hy eenvoudig die vorige eerste minister vervang het en die Tweede Wêreldoorlog bestuur het. Dit is 'n akelige oorlog, hoe meer ek daaroor dink, hoe meer is my siel gepynig. En toe die oorlog verby is, toe is sy rol as leier ook klaar. Hy het weer rondte ingekom as eerste minister, maar wat glad nie suksesvol nie. So die situasie maak soms die leier.
Ek dink nou onmiddellik aan Moses.
Ja.
Want Moses was glad nie lus vir die opdrag wat die Here vir hom gegee het nie. En ek sê, Here, ek stotter en ek is hakelaar. So die situasie, en dan terug na die kenmerke. Want ons wil graag 'n bietjie onderskeid tref. Ek dink julle doen dit ook in die boek. Ek wil julle bring dinge in soos hoop.
Ja, hoop is 'n werkwoord.
Ja.
Ja, dis 'n mooie manier om na die woord hoop te kyk. Hoop is 'n werkwoord. En mense wat hoop het, is bereid om hulle hande uit hulle moue uit te steek om iets daaraan te doen. Maar hoop gaan saam met 'n visie. Nou, Brand gebruik die woord meesleurende visie. En jy kry dit in die skrif ook, dat mense 'n visie gehad het van God se roeping. Moses was een, en dan Elia, nê. Maar as jy die Ou Testament opsom, die wet, Torah, die profete, Nebiim, en die geskrifte, Ketubim, dan kry jy Moses en Elia elke nou en dan is neer. Ek het nou weer gekyk, ek dink Moses se naam word oor die 700 keer in die Bybel genoem. Maar saam met hom kom dan hierdie ding van, God het julle geroep, hoe begin die wet? Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, die plek van slawerny bevry het. Daarom, bevryding, en dan so met jy lewe. En ek dink dis wat van 'n leier 'n leier maak, en dis waar hoop lewendig word, want daar is iemand groter as ons wat ook in hierdie saak betrokke is.
Jy is nie net op jouself aangewese nie, want ek kan my amper nie indink, en dis nou sommer net vanuit my geloofsperspektief, ek kan nie myself indink hoe om 'n leier te wees of 'n span te lei of te doen wat 'n mens moet doen as jy dit nie met die hulp van die Here doen.
Ja. Ja, wel, vir ons is dit vanselfsprekend, nie. Ja. En dis ook om jy elke dag jou ontmoeting met God het.
Ja, en daar, maar ons moet ook wegkom van die vanselfsprekend, nie. Dis om, mens moet eintlik so bewus wees van die voorreg daarvan, om dit te kan doen. So, hoop staan vir my ook gelyk met optimisme, positiewe lewenshouding, jy skryf ook daar oor.
Yes, dis reg.
Ek kan nie 'n pessimis of 'n negatiewe persoon is, dink ek, as jy 'n groot span moet lei.
Nee, dit is
want jy,
dit, ja.
Weer eens terug by jouself, jy verplaas wat jy voel en glo op die mense wat jou volg.
Ja. Pessimiste het nog nooit goeie leiers gemaak nie. Hulle het ook niks ontdek nie. Optimisme en dan empatie. Ja, man, dis allemaal wonderlike ding om te beleef. Jy wat nou self 'n ma is, baie keer word ek wakker en ek net onrustig oor een van my kinders. En soos die dag aangaan, dan groei het en dan bel ek die kind. En dan hoor ek hoekom die empatie in my hart geroer. So hier is 'n vlak waar ons as gelowiges deur die Heilige Gees bemagtig word. Nie extra sensory perception maar doodgewone gelowige afhanklikheid van die Heilige Gees op jou daaglikse program.
Jy praat nou van ons, ek is ook 'n ma en natuurlik paas en maas in verskillende rolle is leiers van hulle gesin.
Natuurlik.
So
natuurlik.
Want waartoe jy hierdie gesinnetjie vat?
Ja.
Partykeer het mes nie eers 'n idee waar gaan die kinders eindig en wat se verskil gaan hulle in die wêreld maak nie. So jou leierskap binne daai konteks is net so belangrik.
Absoluut. Daar moet ek jou sê, is my vrou. Sy is net next level soos die Hollander gesê het. Ons het twee klein kinders. My team is nie lekker in produksie nie. Daar's 4 kinders maar net 2 klein kinders. Hoe sy daai klein kinders se situasie beleef en aanvoel en aanspreek en hoe dit 'n impak het ook op hulle ouers. Dit is vir my wonderlik. Ek dink sy's verder voor my met daai ene as wat ek ooit kan kom.
Kom ons luister na musiek en so heel gepas gaan Janine Price vir ons sing Love So Amazing. Dis 20 voor 10. Dit is Hart en Siel na waarna jy luister en ek is in gesprek met Dominee Yuri Skooman en ons praat oor die boek Inspirerende Leierskap, riglyne vir sukses uit die sakewêreld en die woord en die uitgewer is Lux Werby en Yuri het hierdie boek saam met die bekende sakeman Brand Pretorius geskryf. Yuri, so in die breek het ons nou ook gesels en ons praat oor hoe belyn die praktyk in die woord as dit kom by leierskap en tot watter slotsom kom julle in hierdie boek?
Jy moet nie my in die gang sit nie, Christine, hoe gaan ons gestop kry? weet jy, Brand Pretorius se naam is groot. Ek bedoel, sy spore is diep, sy legacy, as ek daai woord kan gebruik, is baie groot. En soos wat ons vriendskap gegroei het en ek kom elke keer gehoor het praat, waar was hy, wat hy gepraat oor, het ek net besef, maar hierdie ou se kennis is formidabel. Hierdie is nou eintlik Brand se boek wat toe ons boek geword het, want wat hy toe vir my sê is John Maxwell is seker die guru op leierskap as 'n Christen. En hy begin by die skrif en hy gaan ander plek en dan kom hy terug aan die skrif toe. Toe sê ek vir Brand, kom ons gebruik jou praktyk. En dan kyk ons of ons dit kan regverdig. Is die skrif onderliggend daaraan omdat jy is 'n ou wat jou mond oopmaak, dan weet mense jy is 'n Christen sonder dat jy dit hoef te sê. En toe begin hy skryf en toe begin ek soek en ek stories in die Bybel is ongelooflik mooi. Die mooiste stories Hebreërs 11. Die geloofsleiers, wat het hulle gedoen? Hoe was omstandighede teen hulle? En hoe het geloof hulle aan die ander kant uitgebring? En dat ek net besef, die geskiedenis is vol. Die kerk was vir lang tyd geïsoleer tot een kerk, toe kom die hervorming. Vandag is daar baie kerke, en tog is daar 'n sekere kohesie. God en die Heilige Gees se daaglikse teenwoordigheid in ons lewens. En dit is wat ek vir Brand kon bied, om sy leierskap beginsels te bevestig met verskeie gevalle studies uit die woord uit, wat nou nogal vir my verskriklik lekker was en ek het sommer weer die Bybel lief gekry, veral die Ou Testament.
Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor, en dit is vir my 'n kernbegrip ook in die boek, en dit behoort in ons lewens te wees, dienende leierskap.
Ja.
Kom ons praat daaroor.
Ja, yes. Robert Greenleaf het die term op die tafel gesit en mense was baie verbaas, want jy weet, Jesus is een ou in die geskiedenis van magter menigte van mense wat hierdie op die tafel gesit het. En hoe het hy dit gedoen? Hy het gegaan en sy mense bymekaar gemaak, sy 12, en deur daai 12 beïnvloed die mense vandag nog. Hy het met hulle tyd deurgebring. En net voor sy afskeid is dit nou die Pasga, fees van die Pasga. En dan was daar reinigingskanne, en daar het jy ons nog gelê en eet, nee. My ma sou niks van dit gehou het nie. En dan gaan jy nou na die reinigingskanne toe en dan's daar 'n slaaf. en die slaaf was jou hande en jou voete en maak seker jy is geskik, maar die Palestina cruisers kan lekker maar sleg ruik, jy weet. En as hulle nou hier lê, dan is hulle nou skoon. En ek dink, die 12 het so gesit en kyk vir die reinigingskanne en gesê, wie gaan Jesus nou sê, ek moet hierdie job doen, jy weet, want dis, en Petrus gedink, hy gaan dit nie doen, nee, nou ja, so kan jy maar fantaseer oor baie. En dan trek Jesus sy boekleed uit, en een geskokte stilte sak oor hierdie groep. En dan gaan hy, en hy vat water, en hy begin een na die ander. En hy het Judas se voete met dieselfde liefde gewas, as wat hy Petrus en Johannes en die ander se voete gewas het, en hande gewas het. En hulle was te geskok, hulle kon nie een woord sê nie. En aan die einde toe sê hy, julle het mekaar lief, maar julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Een is nie groter as die ander ene nie. Soos wat jy dien, so sal jou liefde blyk. Nou, goed, dit is nou, ek dink wat veral vir Brand ook belangrik is, en dit het hy uitgeleef in al die leierskapposisies waar hy was, deur erkenning te gee, tot op die laagste vlak, hierdie diensknegleierskapmodel, sien raak wat daar gebeur, sien nie die foute raak nie, sien nie mooi goed wat gebeur, sonder om die foute te ignoreer. En ek dink dis hoekom, ek het nou die voorreg gehad om nou naby met McCarthyse mense te leef. Baie mense het vir my gesê, ons werk nie vir McCarthy nie, ons werk vir Brand Pretorius. Omdat hy hierdie diensknegleierskap so in homself dra. En dis nou nog so, as jy hom en sy kinders sien, dan is ek verstom hoe hy hulle net dien. En natuurlik hulle dit ook in hulle, so hulle dien hom terug, dis 'n mooi besigheid om te aanskou.
En natuurlik sê hulle in die boek vir ons, volg Jesus se voorbeeld.
Yes.
Ons het nie 'n beter voorbeeld van 'n leier as hy nie.
Ja, ja. Jy weet, as jy dink, ek wonder wat het in sy gemoed geleef, hy het geweet, die kruis kom nou.
Ja.
En hier was hy hierdie manne se voete, en nou gaan hy sterf. En hy het angs gehad in die kruis, man. My God, waarom het hy my verlaat? En interessant dat hy die skrif gebruik. Nou, Leonard Sweet is 'n erkende Amerikaanse teoloog wat ek nogal groot waardering voor het. Hy sê Jesus het gesing, want dit was psalms. Dit is bietjie skerp, maar hoekom gebruik Jesus die psalms? Omdat hy die leierskap terugbring na die woord van God toe. En daardie woord van God het ons vandag nog en dit leer ons hoe om te dien.
Een van die stellings jy in die boek maak, as ek het nie mis het nie, is dat ethiese leierskap gee 'n onderneming 'n voorsprong. En ja. Ons leef, ons het daaroor gesels, ethiek is ook maar deesdae ja. Baie vaag.
Ja, dis amper afwesig, nee.
Maar hoe wonderlik sê die ontdekking om te kan sê, maar weet jy, as jy ethies gaan lei, gee jy 'n onderneming 'n voorsprong, op watter manier?
Dit maak die onderneming kwesbaar. In die sin van, as jy ethies optree, kan jy uitgesonder word as swak. Nou, kyk, die vir baie jare was die leierskapmodel 'n dominerende een. Al die wêreldse leiers, noem maar Napoleon, die Lot, Stalin, hulle het mense geboelie, vrees, het mense onderhoorig gemaak. Jesus kom en hy vat die vrees weg, en hy sit liefde in die plek daarvan. En ek dink Brand se lewe het dit vooral duidelik gedemonstreer. En daarom kon hy McCarthy red in sy donkerste uur. Dit was, jy moet dit eintlik in die ander boek wat hy geskryf het lees. Dit was dwars deur die nag het hulle met ouens onderhandel en gesoek en gepleit. En het McCarthy omgedraai. Dit was vir Brand bitterlik swaar. Hy het baie, baie swaar gekry in daai tyd. Maar hy het getrou gebly aan die ethiek van, ek is aan God gehoorsaam en daarom sal ek hierdie mense probeer dien.
Ja. Kom ons praat 'n bietjie oor so vanuit jou ervaring as 'n predikant. Selfs nie praktiese lesse wat jy geleer het, want om 'n gemeente te lei, dis nou weer 'n paard van 'n ander kleur, nê?
Ja, weet jy, ek het my jare as predikant was vir my wonderlik. Veral die laaste plek waar ek was in Johannesburg vir 15 jaar was net hemels. Maar selfs daar het 'n ding gebeur, iemand het die kluis se sleutel bekom, gemens weet hoe nie.
Ja.
En toe die saakgelastigde inkom op die maandag en haar handlanger die kluis oopsluit, gee sy 'n gillietjie. En almal sê wat nou, sê kykie, en sê wat, ons sien niks, sy sê dis die ding, die kluis is leeg. So iemand het oor jare daar geld gesyfer en nou goed, toe is dit nou 'n groot drama, jong, ons moet toetse doen en alles en toe tackle een ou my en hy wil my soort van verantwoordelik maak vir die ding en toe vies ek my en ek het 'n paar woorde gebruik nam nie, ek het nou nie geswets nie, maar ek het net gesê, ek is nie 'n jong predikant wat jy kan rondgooi nie, ek het nie hierdie ding gedoen nie en jy gaan nie my daarvoor verantwoordelik nie, verstaan ons mekaar, so ek het net op daai oomblik beleef, hier is 'n punt waar jy moet vasstaan en dit gebeur in leierskap, dat jy ernstig 'n standpunt inneem en that's it. En goed, die ding is uiteindelik opgelos, ons kon nie ooit 'n skuldige persoon vind nie, maar as ander maniere in plek gesit, en ek en hierdie ou het versoen, en ek kon daarin slaag om te sê, maar kom ons gaan terug na die leierskap van liefde toe, want dis waar ons mekaar regtig kan vind en dien.
Maar soos jy terug sê, mense verwar dit ook was met swakheid.
Ja.
Hulle verwar as jy vanuit hierdie dienende of liefdevolle leierskap posisie kom, nederige posisie kom, dat jy 'n swakkeling is, nie? Ja. En dit, denk ek, is nogal 'n uitdaging.
Brand stel het baie mooi in die boek, hy sê, 'n leier is vasberade oor resultate. Daar moet resultate wees.
Ja.
Maar hy is toch sag op die mense. Nou, hy het 'n ding beleef van 'n ou wat hulle aangestel het, wat vreeslike uitgebreide CV gehad het, en het groot verwagtings van hom gehad, en toe slaag hy nie, en een of twee keer saggies gepraat, en het het nie gewerk nie, en toe op een stadium, toe sê Brand van, goed, kom ons gaan bykie weer na jou job description toe, jou pligstaat, ons gaan nou elke week kyk na die pligstaat, en toe het die ou, oor een paar weke besef, hy voldoen nie, net hier hierdie gesprek, oor sy pligstaat, so daar was nie, geen norm is versag nie, maar die pligstaat het uitgewys, hy, en toe het hy bedank, en Brand het nie met hom hard gepraat, of hy sê, hy het elke keer teruggegaan na die pligstaat toe. En ek dink, daar is iets vir ons in om te leer. Ons moet ons standaarde, in hierdie land, het ons standaarde van vooraf nodig. Anders gaan ons op 'n gevaarlike plek eindig.
Jo, wat ook vir my mooi in die boek is, en lekker in die boek is, is dat daar is praktiese. Praktiese, want mens kan nie net filosofeer nie. Daar kom ook 'n tyd en 'n plek waar jy moet toch nou prakties raak, en een van die dinge waaroor jy een stuk geskryf het, want soos wat jy nou van verduidelik het, jy Brand het geskryf, want jy dit belig met die woord, so dat dit so heen en weer beweeg, wat het eintlik baie dynamies en interessant maak, maar daar is ene wat ook, wat jy praat van uit die perspektief van die werknemer, en dan beantwoord jy die vraag, wat as bijvoorbeeld jy en jou hoof verskil, watter lesse leer die woord hier oor vir ons, want selfs binne die kerk kom daar verskille, tussen die leier en die kerkraad, of wie ook al, of medeleiers, hoe hanteer ons dit as ons van mekaar verskil, of jy dan as die onderdanige ene verskil van
die. Daai is vir my die heel moeilikste hoofstuk gewees, ek is so jammer, jy praat daar oor.
Wat weet jy, dis omdat het juist, dis die belangrike hoofstuk, want ons kan leer daarop.
Dit is so. Nee, Brand het oor jare met baie vrae geworstel, en toe het hy nou gesê hoe jy dit moet doen, en al wat ek gedoen het is, ek het net gaan kyk wat sê die skrif.
Ja.
Vooral Spreuke, Prediker, die psalms, wat sê, as jy die waarheid aan jou kant het, bly net by die waarheid. En die ding is, wat mense wil graag, 'n slagoffer mentaliteit eien, en daarom moet hulle verskoon word. Maar dit kan nie, jy moet aangespreek word oor jou sonde. Ek dink die verhaalkie wat daar aan het oor Naaman, jy weet nou, jy het hierdie ou dogtertjie uit Israel weggevat, sy het aangepas daar by die generaal van die Assyriese leer, en toe ontdek hulle het 'n velsiekte, die ou vertaling sê het melaats, nou daar was verskillende forme van melaatsheid, en dan sê sy, maar as meneer nou net kan in my land uitkom, daar is 'n profeet, die kinderlike oprechtheid, en dan gaan Haman, en hy verwag hier ou gaan, hier kom en omkom, en al wat die profeet van hom sê, is gaan was jouself in die Jordaanrivier. Het was nie lekker rivier vir hulle nie, nie die ou baie dik bek, ek wonder hoeveel keer, hy moes 7 keer, ek wonder of hy elke keer opkom en kyk hoe lekkie my laat het, is het al beter.
Ja.
Ok, op die ou einde het hy gehoorsaam, en is hy genees en het God die eer gekry. Ek dink die eer moet aan God bly behoort. Daar's 'n Engelse dominee wat uit te sê ding as iemand vir hom sê hy het mooi gepreek dan gaan hy op sy knieën en sê Lord, I've got something here, I think it belongs to you.
Mooi is dit nou nie. Jo, Yuri, ons het nou die uur is al amper verby, ons is aan die einde van ons gesprek. So ek wens om net voordat ons groet laaste gedagtes van jou kant af. Hoe voel jy nou dat die boek nou hier is en 'n werklikheid is?
Man, dis vir my wonderlik. Dis 'n wonderlike boek. Dis 'n verskriklike praktiese boek. Dis verteerbare leestukke. Ek dink die ideaal is om hierdie boek in 'n studiegroep of in jou stilte tyd hoofstuk vir hoofstuk deur te werk, ja. Want dit is verteerbaar.
Ja.
En jy sal so verryk daai kom. Dit was vir my 'n heerlike voorreg om hierdie boek saam met Brand te skryf. Dit is vir my lekker om te sien hy doen goed. En die naam van die Here word groot gemaak. Dis al wat belangrik is.
Ek gaan net ter wille van ons luisteraars die titel herhaal. Dit is Inspirerende Leierskap, Riglyne vir Sukses in die uit die sake wêreld en die woord. En die skrywers Brand Pretorius, Yuri Skooman, die uitgewer Lux Werby. Baie dankie vir jou tyd, Yuri. Dit het tyd geraak om te groet, want
dankie,
ons
Christine, was baie lekker.
'N voorreg gewees om met jou te gesels vanoggend en ons gaan nou luister na wat watter boodskap gebedstapper Piet Becker vanoggend vir ons bring.
Goeiemôre. Ja, julle hier in Lindley was daar oor die naweek 'n baie interessante voelkykpraatjie. En daarna het ons ook prakties die grasvelde om Lindley ingevaar en gaan voels kyk. Nou terwyl die aanbieding aan was, dit was nou hier in die Lindley Hotel, staan die aanbieder reg onder 'n skildery van twee kraanvoëls. Nou ek het na die tyd vir hom 'n foto gestuur en hy sê toe vir my nee, hy was glad nie bewus daarvan dat die foto daar was nie. Nou ja, dit was vir my interessant. Terwyl hy vertel sy aanbieding gee, het hy ook vertel hoe spesiaal dit is om dan in die veld 'n blou kraanvoël raak te loop. So, dit is ons nou uit op ons ekspedisie en ons gaan kyk nou voels. Jy weet, dit is nogal interessant. Ons het binne sekere halfuur het ons 17 verskillende voels in die grasvelde raak geloop. En wat vir my baie kosbaar was, die mede-aanbieder wat regtig baie goed is met voelgeleide, het so met sy hande 'n handgebaar gemaak en vir ons in die rigting gewys van 'n duifie wat koer. Nou ek het nou al van tevore vertel van die duifie wat ek so oor die land raakloop. En daai geluid wat hy maak en hier sê hy vul toe die klank van die woorde, ag die klank van die duifie se gekoer aan met sy woorde. Want dit klink net so. Dank Vader. Dank Vader. Dank Vader. Dis kosbaar, nee? Dis kosbaar. Ek meen, 'n mens kan nie anders om volgende keer so daarna te luister nie. Nou, terwyl ons nou daar op die grondpad na die voëls kyk, stop hierdie aanbieder en sy mede-aanbieder en beduie ewe daar in die veld. En weet jy, jy sal nie glo nie. Daar stap twee blou kraanvoëls. Dit was nou baie, baie, baie besonder. Nou daardie pad waar ons die blou kraanvoëls raak geloop het, het ek nou vir niemand gesê nie, maar dit was my persoonlik, my verdwaalpad. Want 10 jaar gelede, toe ek vir die eerste keer in my lewe na Lindley toe aankom. Ek het nie geweet waar Lindley is nie en ek het by 'n T-aansluiting op die grondpad gekom en toe moes ek nou links of regs draai. Ja, julle sal nie glo nie, toe kom daar 'n boer aangery by die T-aansluiting waar ek moet draai. En hy is so verbaas om my daar te sien en ons begin toe te gesels en net voor ons groet haal hy twee koeldrankbottels uit en hy gee dit vir my. en voor ek hom kan vra watter kant toe ek moet draai, ry hy weg. En daar staan ek. Ek draai toe regs. Net om later te besef, daardie man, wat my die koeldrank gegee het, 2 bottels koeldrank, het glad nie geweet, dat daar by die T-aansluiting, my water al reeds op was. Maar ek het glad nie geweet, dat ek die verkeerde pad gevat het, die verkeerde kant toe gedraai het, en die lang pad na Lindley toe, waarvoor ek extra water of koeldrank sou nodig hê. En in dit sien ek die Here se hand. Julle, ons moet regtig baie, baie bedag wees daarop, dat die Here die heel dag in ons lewe, in ons hele pad, soos dat ons wandel, ons in sy gedagtes het. Daardie aanbieder wat vertel het hoe kosbaar het is om 'n blaukraan voor raak te loop, en dat ons op die verdwaalpad, die verkeerde pad, blaukraanvoels kry. Dit maak het my so kosbaar. Dit is die klein wonderwerke waarvoor ons altyd moet uitkyk. Dit is so naby ons. Ons kan het makkelijk miskyk. En ek het net 2 woorde daarvoor. Dank Vader. Dank Vader. Dank Vader. Nou ja, Vader, ek dank U vir daardie klein wonderwerke wat U oor ons pad bring. Dankie dat ons kan weet dat U ons intiem ken en dat U weet hoe om ons harte diep aan te raak. Help my om elke dag met 'n hart vol verwagting en 'n geloof en geloof te begin. Maak my oop en ontvanklik vir U teenwoordigheid. En help my om my ook self oop te maak vir U teenwoordigheid elke oomblik van die dag. Help my om asseblief nooit U genade op my lewenspad mis te kyk nie. Ek bid dit in Jesus, die een wat gekom het sodat ons volheid van lewe kan hê, se naam. Amen. Sy barmhartigheid het geen einde nie. Dit is nie elke môre.
Jy luister met hart en siel, dit is nou pas 4 minute na 10 en ek gaan nou gesels met Brand Pretorius oor die boek Inspirerende Leierskap, riglyne vir sukses uit die sakewêreld en die woord. Môre Brand.
Môre Christine en môre aan al die luisteraars.
Brand, jy het geen bekendstelling nodig nie. Legendariese sakeman, ons ken jou, ons weet van jou en nou is daar 'n nuwe boek wat jy saam met Dominee Yuri Skooman geskryf het en ek en Yuri het nou pas gesels en hy het heel wat na jou verwys en ek dink dit is so wonderlik hierdie vennootskap wat julle aangegaan het om vir ons hierdie boek te bring. Ek wil nou vir jou vra na jou mening, wat maak hierdie boek oor leierskap en oor sukses anders en uniek?
Christine, die eerste ding wat ek wil sê is dat ek eintlik die bevoorregte was omdat ek saam met Yuri die boek kon skryf en dit was vir my so waardevolle sielsondervinding en ek het so baie by Yuri geleer ook as gevolg van die kwaliteit van sy menswees. So dit was vir my 'n verrykende ervaring. So om terug te kom na jou vraag toe, wat maak ons boek anders en uniek? Ek kan het beskryf as 'n volledige leierskapshandleiding. Dit is gebaseer op my ondervinding oor die afgelope 54 jaar in leierskapsposities waar ek deur goeie tye gegaan het en deur baie moeilike tye wat die Here op my pad gebring het. En ek kan sê dat ek het baie meer geleer uit daar die moeilike tye as wat ek geleer het uit die goeie tye. Maar in ons nuwe boek het ons 60 temas bespreek, leierskapstemas, en Yuri het op 'n baie unieke manier het hy my leierskapsfilosofie en leierskapspraktyke geregverdig uit wat hy in gevalle studies opgetel het in beide die Nuwe en die Ou Testament. So, ons is nie bewus van 'n ander boek wat op so 'n doelgerigte manier die doen van besigheid en die uitlewing van Christenskap belyn het nie. Baie mense het die hipotese dat besigheid doen en Christenskap is nie gemaklike bedmaats. En ons het deur middel van praktiese voorbeelde en gevalle studies het ons tot die gevolgtrekking gekom dat as jy jou besigheid in vandag se wêreld volhoubaar wil bedryf, dan is die sterkste moontlike fondament wat jy kan gebruik is jou Christelike geloof en die praktiese uitlewing van Christelike beginsels.
Die titel van die boek is dis 'n lieflike titel, inspirerende leierskap. Dit sê eintlik alles wat 'n mens te wag te kan wees. Maar nou wil ek vir jou vra, wat is die kenmerke van 'n geïnspireerde leier?
Ja, ek wil amper dit so oorvereenvoudig deur te sê, geïnspireerde leier se oë blink.
Ja.
'N mens kan aanvoel dat so 'n persoon opgewonde en passievol is. Mens kan aanvoel dat so 'n persoon 'n visie het wat hom of haar inspireer. 'N mens kan getuienis sien van passie en toewyding. Ek het die voorreg gehad om saam met wonderlike leiers te werk wat soveel enthousiasme in hulle harte het dat hulle ook daardie vlam in jou hart aangesteek het. So, leierskap is vir so 'n persoon 'n roeping en die meeste van hulle het hulle leierskapstaak vervul in lyn met hulle geloofsoortuigings. So om 'n motorterm te gebruik, inspirerende leiers het turbo aanjaars op hulle. Hulle is multipliers en nie diminishers nie. En daarom het hulle die vermoë om hulle mense te inspireer. En wanneer mense geïnspireer word, dan is hulle vlak van verbintenis, hulle vlak van betrokkenheid baie hoog en hulle lewer uitstekende resultate.
Ja, Brand, daar is word ongelooflike stellings in hierdie boek gemaak en ek moes mooi kyk wat om te vra want daar's soveel pitkos, maar een van die stellings wat vir my uitgestaan het wat jy gemaak het is om te sê die hart is die bron van goeie leierskap. Wat bedoel jy hiermee?
Ja, Christine, vertel sogenaamde leiers glo dat hulle respek kan afdwing. Hulle glo dat dit nie nodig vir hulle is om respek te verdien nie, maar dat hulle respek en vertroue net eenvoudig kan toeëien. Hulle benader hulle leierskapstaak uit 'n baie funksionele oogpunt. Maar in my ondervinding is, as jy mense wil motiveer, dan moet jy na jou hart luister. Dit is natuurlijk noodzakelijk dat daar discipline moet wees, duidelijke riglyne, specifieke doelwitte. Maar jy kan nie net mense se hande en bene mobiliseer om dinge gedoen te kry nie. Jy moet hulle harte aanraak om hulle motivering te optimiseer. En jy kan net hulle harte aanraak deur hulle om te gee en deur hulle te dien.
In die volgende hoofstuk beskryf jy, of jy en Yuri natuurlijk, die sleutelfunksies van leierskap, en dit pas nou vir my so mooi aan by wat jy sê, want van die dinge wat jy daar uitlig is dat die leier moet uit die aard van die saak die koers aandui, en hy moet sy span se vertroue verdien, hy moet hulle inspireer. So om van die hart as die beginplek te maak, is eintlik amper so teen die harde wêreld in, hè?
Ja, ek is een van min sakeleiers wat praat van liefde in die sakeomgewing. Ek het geleer dat mense reageer beter op liefde as op vrees. So, as een mens een werksomgeving skep wat gekenmerk word deur menslikheid, waar leiers hulle mense vertrou, hulle mense oplei, hulle mense raad gee, hulle mense help, dan raak werk vir mense iets amper ook soos een roeping. Waar hulle verbintenis en hulle energie en hulle intelligentie en hulle bydra vir jou vrywilliglik aanbied. As mense voel hulle word gewaardeer, dan stel hulle diskresionêre energie vry. En daar die hoër vlak van verbintenis word dan omgeskakel in uitstekende resultate. So, sagte dinge van omgee en aan klein dingetjies aandag gee, word harde instrumente om skitterende resultate teweeg te bring.
Dit is absoluut iets waarna ons net kan streef, Brand, om so ook selfs in ons posisies as ouers en as in leierskapsposisies in ons gesin so te kan optree, nê. Maar dit wat vir my ook mooi in hierdie boek is jy deel baie wenke vir probleemoplossing, want daar's talle uitdagings waarmee leiers vandag te doen. Ek kry die landskap het so verander oor al die jare, die korporatiewe landskap. Kom ons praat 'n bietjie oor hierdie uitdagings, en daar's een wat my opgeval het, en ek wil nog steeds vir jou vra, wat dink jy is die grootste uitdagings, maar een van die dinge wat al in die eerste hoofstuk aangespreek word, is die hoofstuk oor die leierskap van jouself, is geestelike en fisieke energie. Kom ons praat 'n bietjie daaroor, want uitbranding is amper so 'n algemene ding onder ons leiers, asof van al die spanning en druk. Wat kan ons daaroor leer?
Ja, Christine, jy raak aan 'n aspek of 'n ontwikkeling in ons land en ook dwars oor die wêreld wat my geweldig bekommer, en dit is fisiese en emosionele uitbranding.
Ja.
Weens 'n totale wanbalans tussen werk en privaatlewe. En ek is die laaste een wat 'n lesing kan gee oor doeltreffende werk-lewe balans. Want ek sukkel selfs op die ouderdom van 77 om dit te handhaaf. Want die wêreld van besigheid is baie gecompliseerd. Dit is immer veranderend. En leiers moet hulle vinger op honderde polse hou en aanpas by verandering. Hulle moet transformeer en presteer terselfdertyd. En dit is 'n uitmergelende taak. En in Suid-Afrika is ons in 'n omgewing wat onvoorstelbaar is, waar dinge onverwags gebeur wat 'n groot impak het op ons besigheid. So dit verg ystere selfdissipline om te keer dat 'n mens nie meegesleer word deur al die tegnologiese ontwikkelinge, al die sosiaal-maatskaplike veranderinge. So wat hoe hanteer 'n mens dit? Dit is waar selfbestuur inkom, waar 'n mens jouself moet dissiplineer om net op die belangrike dinge te fokus en nie net dringende dinge toe te laat om al jou tyd en energie te spandeer nie, om jouself beter te verskans deur die beste menslike kapitaal in diens te neem. Mense wat jy kan vertrou, mense aan wie jy met vertroue kan delegeer. So, dis die grootste uitdaging van ons tyd vir leiers om hulle verantwoordelikhede op so 'n manier te hanteer dat hulle self nie uitbrand nie, en vir leiers om deur middel van empatie en die beskikbaarstelling van voldoende bronne te keer dat hulle mense hulle letterlik nie doodwerk.
Want dis my mooi hoe jy dit beskryf. Jy sê die intense moegheid en geestelike tamheid wat hierdie strawwe werksprogram tot gevolg het, beïnvloed die doeltreffendheid van jou leierskap. So wanneer dit raak dan jou goeie oordeel en die gehalte van jou besluitneming. So dis so belangrik dan om verantwoordelikheid te neem vir jouself en soos jy ook tereg sê vir die ander wat vir jou werk, want dis asof mense mekaar aansteek. Hulle wil net, jy weet, meer en meer werk en dan kom ek by 'n ander vraag. Dit lei my tot 'n volgende vraag en jy bespreek dit ook in die boek, en dit is lei beroep sukses noodwendig tot persoonlike vervulling.
Baie jong mense idealiseer beroep sukses, want hulle koppel dit aan finansiële welstand, aan status, en my opinie is dat ja, ons moet ons best doen, ons moet ons Godgegewe talente aanwend om te presteer, verheerlik ons ook ons Skepper. Maar my ervaring is dat die grootste bron van vervulling is nie beroep sukses. Dit is die kwaliteit van die verhouding met jou Skepper, en dis die kwaliteit van die verhoudings wat jy het met die mense vir wie jy lief het. Anders is dit 'n hol oorwinning. Dit is nie substansie nie. Dit lei tot 'n gevoel van intense teleurstelling dat jy die dinge wat regtig belangrik is, dat jy dit verwaarloos het. So, dit loop saam. Persoonlike vervulling en beroepssucces, maar sonder dat jy die verhoudings met die mense vir wie jy lief is en jou verhouding met jou skepper onder jou voete vertrap.
Jo, en natuurlik iets wat totaal uitstaan en wat so belangrik en kosbaar is, is natuurlik die konsep van dienende leierskap. Ek en Jurie het ook 'n bietjie daaroor gesels, maar ek glo Brand, jy is 'n voorbeeld van iemand wat as 'n dienende leier optree. Hoekom is dit belangrik dat 'n leier ook 'n dienaar moet wees?
Want as jy die verbintenis van jou mense wil verdien, as jy hulle wil inspireer om hulle absolute bes te doen, dan kan jy nie net soos 'n tiran instruksies op mense afdwing nie.
Ja.
Al wat jy dan kry is gedwonge voldoening. Terwyl as jy omgee vir jou mense en jy is bereid om hulle te dien, dan raak jy hulle harte op. En nederigheid is 'n baie belangrike motiveringsinstrument. Ek dink dit is in Lukas 22 vers 26 waar geskrywe staan, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees.
Ja.
En die een wat die leier is, soos die een wat dien. Jesus Christus het ook gesê, ek het nie gekom om bedien te word, nie maar om bedien te word, nie maar om te dien.
Ja.
En ek dink dit is die mees doeltreffende manier om loyaliteit en toewijding van jou mense te verdien. As jy een visie het wat hulle beziel, motiveer en verenig, en hulle duidelike doelwitte, en jy werk saam met hulle. Jy is nie een tiran wat net instructies gee en jou eie machtspositie gebruik om mense te dwing om dinge te doen nie. Daar die type, dit is nie leierskap nie, dit is verdrukking.
Ja.
En ek voel baie sterk daaroor dat leiers in die tyd waarin ons leef tot 'n absolute mate die voorbeeld van Jesus Christus moet volg.
Ja.
Hy het sy mense liefgehad. Hy het hulle intens liefgehad, hy het vir hulle aan die kruis gesterf. En wat 'n voorbeeld is dit nie vir ons, as 'n mens kyk na hoe Jesus Christus in sy tyd op aarde sy leierskapsbeginsels toegepas het. Dis die beste rolmodel wat nog ooit op aarde gewees het.
Ja, Brand, pragtige woorde en regtig, ek verstaan hoekom die boek Inspirerende Leierskap genoem word en die inspirasie wat dit vir ons almal bring. Ek dink op alle vlakke, Jurie het ook gesê, dit enige iemand kan eintlik hierdie boek lees en soveel oor die lewe leer. Maar ek wil afsluit met wat Stefan Joubert gesê het en ek is in absolute ooreenstemming daarmee. En Stefan sê oor hierdie boek, hy sê hierdie tydige boek stel 'n tydlose standaard vir ons verstaan en beoefening van leierskap. Ons leef in 'n wêreld wat elke dag verander en om te kan teruggaan na so 'n handleiding wat soos jy sê die sakewêreld en die woord belyn is werklik kosbaar en ek wens jou en Jurie baie baie geluk met hierdie boek en ek wil ook bid dat daar seën oor hierdie boek sal wees en dat dit verandering in ons land sal bring en onder ons mense en net om vanuit 'n ander perspektief te kyk. So nogmaals dankie daarvoor Brand. Enige laaste gedagtes van jou kant af?
Christine, ek wil sê baie dankie vir die geleentheid en vir jou toepaslike vraag. En ek wil maar net 'n laaste baie belangrike leierskapsfunksie uitlig. En dit is, ons moet hoop aan die lewe hou.
Ja, so.
Ons moet nie op moedverloorse vlakte sit nie, ons moet hoop doen. Helen Keller het dit so mooi gestel, sy het gesê, hope sees the invisible. Hope feels the intangible and hope achieves the impossible. So as Christene, as mense wat vir ons land lief is, moet ons deur middel van hoop probeer om die donkerte te verdryf. En dit kan ons doen deur elke dag 'n kers aan te steek. Een kers van liefde, een kers van omgee. Dit is een combinatie van die klein dingetjies en groot dinge wat van ons land weer een wenland sal maak tot eer en verheerliking van ons Skepper.
Ach. Ek wil amen daarop sê. Brand, baie, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ek waardeer dit opreg en soos ek reeds gesê het, alle seën op hierdie wonderlike boek. Ek wil net die titel herhaal vir ons luisteraars, Inspirerende Leierskap, riglyne vir sukses uit die sakewêreld en die woord deur Brand Pretorius en Yuri Skooman en die uitgewer is Lux Verwy. Brand, mooi dag verder vir jou.
Selfde Christine en dieselfde aan al die radiokonsul luisteraars.
Daar sê, kom ons luister na Laat Los, Laat God deur Karin Miller. Jy luister na Met Hart en Siel. Santi, dankie vir jou mooi boodskap. Ek stem saam met jou, mes kan net luister na hierdie wysgeere en by hulle leer. En jy vra waar kan mense die boek in die hande kry? Inspirerende Leierskap is beskikbaar by boekwinkels reg oor die land. En jy kan natuurlik as jy hom online wil bestel na die NB uitgewers webwerf toe gaan en onder Lux Verwy te gaan kyk. Net Inspirerende Leierskap in te tik. Jo, nou gesels ons bly in ons bly by die tema van leierskap en roeping en ons doel in die lewe en nou gesels ek met Neil Steinman wat 'n boek geskryf het met die naam Finding Your Roar, Rediscover Your Purpose, Passion and Calling. En ek wil sommer vooraf waarsku, hier is die eerste deel van 'n tweedelige gesprek. Daar's te veel om oor te praat in die volgende rukkie wat voorlê, maar ons gaan ons gesprek afskop. Môre Neil.
Goeiemôre Christine, dit is so lekker om saam met jou te kan gesels vanoggend.
Ag, dit die voorreg is my net baie dankie Neil vir jou tyd vanoggend en ons gaan gesels oor hierdie boek wat pas op die rakke verskyn het. KR Publishing gee dit uit. Vertel ons 'n bietjie meer, wat kan die leser te wag te wees van hierdie boek?
Baie baie dankie vir die geleentheid Christine. Ja, ek dink die boek is regtig 'n geleentheid om te kan net 'n bietjie te reflekteer in 'n ontdekking van jou lewensdoel en soos wat ons in Engels praat van purpose, nee.
Yeah.
Ek dink soveel van ons Christine is soekend na 'n lewe wat betekenis het, nee, wat 'n impak maak, wat waardevol is. Ek dink daar's nie een van ons none of us want our lives not to matter, is it nie waar?
Ja. Yeah.
En ek dink so aan my moeder met haar afsterwe. Sy het meer as 40 jaar langer geleef as my pa. En sy was 'n tannie in 92 en ek onthou so daai dag by haar sterfbed wat ek gestaan het en ek kon vir haar dankie sê vir die impak wat sy gemaak het in ons lewens en haar gebede en hoe sy ons as 'n gesin gedra het en ek dit is so eintlik verstommend dat toe ek vir dankie sê 'n paar minute daarna kon sy nie weer die tydige verruil, nê?
Ja.
En ek is so seker daarvan dat wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, dan soek ons daai dankie. Ons wil weet ons het 'n verskil gemaak. So ek glo die boek stel 'n leser bekend aan die idee van wat is purpose of lewensdoel en om 'n bietjie te gaan reflekteer oor wat is al daai elemente waaruit lewensdoel bestaan.
Dit is my interessant wat jy ook noem, as jy sê we are all, die boek is in Engels, uit die aard van die saak as ek in die titel gelees het, jy sê ons is allemaal op dieselfde reis, we are all on the same journey, op soek na dieselfde dinge, wat is hierdie dinge, want dis eintlik die beginpunt nie, om te dink, wat is dit wat ek wil hê uit die lewe, wat wil ek bereik, of wat, waarna is ek op soek, wat is hierdie goed waarna ons allemaal op soek is?
Ja, dankie. Dit is, ek het eintlik 'n stukkie daaroor geskryf, heel in die begin van die boek, want
ja.
ek is oortuig, Christine, dat wat die goed wat ons soek in die lewe, en ek dink in Engels praat ons van identity, affection en affirmation, en as ons dink al oor, nee, identiteit is seker, maar daai, wie is ek? Ek glo as jy nie weet wie jy is en wie sinne jy is nie, gaan ons sukkel met lewensdoel. So ek dink ons soek daai identiteit, en ek sien dit so hoe ons jonger generasie vandag stoei met hierdie ding en worstel met wie is ek, en ek wil identifiseer as iets wat a statement maak. En net interessant, terwyl ek net vinnig noem van identiteit, ek dink selfs ons ouergarde, nê, sukkel met hierdie ding van identiteit. Baie kere lê my identiteit in die werk wat ek doen, of ek is 'n rugbyspeler, of ek het so goed gedoen in my loopbaan, en skielik kom ek by 'n plek en my foon lui nie meer nie, en ek is nie meer die hoofbestuurder van die myn, of die persoon wie se foon die hele tyd met lui nie. So ek dink identiteit is so ongelooflik krities in die tyd waarin ons leef. Ek dink ons almal soek liefde. Moeilikheid is as ek en jy liefde op die verkeerde plekke begin soek, nê? Maar liefde is so deel van ons DNA van wat ons soek. En ek dink die derde ding, daai ding van affirmation, of ek weet amper nie wat is 'n mooi woord vir affirmation nie, maar
ja.
Seker maar inspraak of erkenning, ek dis meer as erkenning,
ja,
daai
ja.
Daai diepe behoefte om te weet dat I can be affirmed.
Ja, en raak gesien te word, nê?
En om raak gesien te word. En weet jy, daai drie goed, dit was vir my so kosbaar, toe ek dit raak gelees het in Matteus 3, nê, toe Jesus gedoop was. En toe hy uit die water uit opkom, was daar 'n stem uit die hemel wat gesê het, that is my son, identity, who I love, liefde, and who I am well pleased,
yeah.
My affirmation. En in daai oomblik het Jesus toe, soos die Engels gesê, full endorsement from God the Father gekry van sy identiteit, dat hy lief is voor, en dat I'm endorsed for what I need to do. En is so interessant, nee, excuse, ek draai nou rondom hierdie ding, maar as jy nou gaan kyk toe Jesus, na sy doop, toe is hy in die woestyn in, nee, en die vyand kom, en die eerste ding wat hy hom mee challenge, is, as jy sê wie jy is, as jy die seun van God is, en so maklik word ons identiteit, dit die eerste ding wat die vyand wil aanvat, nee, so ons wil wegvat van wie is jy, en wie sinne is jy, en so ek glo daai drie goed is absoluut krities, identiteit en liefde en daai inspraak of erkenning wat ons nodig het in die lewe.
En jy verwys natuurlik ook na dat ons in hierdie wêreld leef, maar daar's ook die ewige wêreld, nê, die eternal, dat ons harte ook daarna verlang. Dis ook van die dinge wat ons, wat dit maak ons as gelowiges, geef ons net 'n ander uitkyk, nê, 'n ander perspektief.
Ja, absoluut. Jy weet, toe ek begin dink om hierdie ding te skryf, jy weet, dit is bykans 27 jaar wat ek bestuurskonsultasie werk doen. Ek is 'n geregistreerde bedryfsielkundige, en my lewenspassie is om oor die laaste 27 jaar organisasies en mense en leiers toe te rus met die vaardighede om te kan beter leiers wees.
Ja.
En ek dink dit kom terug by hierdie ding om te sê dat ons het daai behoefte om daai verskil te maak, en ek dink net dit dis iets wat ons diep raak, is dat ons almal by 'n plek wil wees waar ons daai verskil gaan maak, en waar die impak wat ons los is it's our thumbprint on life, is it not?
Ek wil nou uitkom by die leeu, want ek dink dit maak dit so interessant vir my persoonlik. Op die voorblad is 'n pragtige foto van 'n mannetjies leeu. Die titel is Finding Your Roar, so die metafoor van 'n leeu word sterk gebruik. Nou wil ek vir jou vra, waarom, daar's ook 'n storie hier agter, waarom die metafoor van 'n leeu en wat leer ons by die leeu?
Ek het so 'n groot glimlag op my gesig as jy my vra oor die leeu's.
Ja, want jy's lief vir die natuur en jy spesifiek lief vir leeu's as ek dit nou nie mis het nie.
Dis korrek, en my lewe het so 'n kruispad gehad met leeu's oor bykans 20 jaar. Ek het net vinnig, ek het baie tyd in die Sabiesand in die Kruger Wildtuin spandeer. Ons het sommer net met 'n wonderlike man wat ek ontmoet het daai jare wat 'n veldwagter was, 'n pad gestap en ons het tyd in die veld spandeer. So my liefde vir die natuur en spesifiek vir leeu's het so ongelooflik gegroei. En toe ek my besigheid begin het, ek is 'n ou Pretoriaaner, het ek daai jare by Farm Inn my kantoor gehad en daar was twee leeu's op die plaas wat kleintjies gekry het en ek het so deur mekaar geraak met leeu's dat ek so ingevleg geraak en ek dink nie een ding van 'n leeu en ek dink ons almal dink aan leeu's en daar's soveel goed wat ons harte aanraak aan 'n leeu nie, maar daar's ietsie van 'n leeu dat wanneer hy brul is dit so, ek dink is 'n kragtige metafoor vir ons lewe, want jy weet nie een leeu wat brul is dieselfde nie, nee. En dit is hierdie absolute ek wil dit amper noem, dis hierdie onmiskenbare geluid wat sy teenwoordigheid bekend maak. En ek dink altyd 'n leeu brul nie omdat hy sommer maar net wil iets sê nie. Ek dink hy kan net nie stil gehou word nie, nee. Hy dis 'n uitroep, dis 'n en ons het almal so 'n stem. Ek dink die Here het ons geskep met 'n unieke, created us with a unique voice, om te sê ons brul moet gehoor word. En weet jy, Christine, jy sal dit nou seker weet, maar as jy 'n leeu hoor brul en jy's regtig in die veld, nê, nou hoor jy hom nie. Jy hoor hom nie brul nie. Jy voel hom brul. En ek hoop en glo in my gebed is dat mense wat hierna luister, gaan my voel. Hulle gaan my nie net hoor nie, want ek dink as jy in purpose leef, dan is jou impak soveel groter. So about finding your roar is om daai plek te kry waar my impak die grootste is en waar ek werklik leef met 'n gevoel van ek maak 'n impak.
Maar vertel asseblief vir ons Apollo se storie, want dit is net so pragtig.
Ja, die Apollo, hy is heel eerste op die plaas gebore by Famien. En sy ma het nie genoeg melk geproduseer nie. En ek het eintlik, jy sou self gesien het, daar's foto's in die boek waar sy hom voor my kom neersit het aan die ander kant van die draad. En ons het Apollo met die hand groot gemaak en amper oor 'n 15 jaar periode het ek 'n baie, baie nou verhouding met hierdie nuwe mannetjie gehad. En net hy het vir my 'n geleentheid gegee om hulle as 'n spesie net soveel beter te verstaan. En ek dink, jy weet, 'n mens raak so lief vir diere, maar daar's 'n absolute unieke verhouding wat bou met ietsie soos 'n wilde dier wat, jy weet, en ek het daai respek gehad. Ek het, toe hy jonger was en kleiner was, kon ek kommenteer, maar daar was 'n plek waar ek weggestaan het. En jy weet, hy het eventueel dat hy wyfies gehad met wie hy geteel het en so, maar hy is nou op sy ou dag oorlede en hy het my eintlik kom groet ook, jy weet, voor sy dood. En hy het net 'n ongelooflike impak op my lewe gehad. En hy het hier absolute unieke roep gehad, nee. Daar was 'n klomp leeu's, dalk van die mense wat van Pretoria was en dalk is en Farm Inn geken het daai jare. Jy weet, jy kon leeu's hoor brul, maar was dit daar roep hy. Jy weet, dit is hy unieke stem en ritme en so amper al van 'n heesheid in sy stem wat net gesê het, dis Apollo wat daar roep, jy weet.
En natuurlik, 'n leeu is eintlik simbool van krag. Ons lees so baie van in die Bybel ook die leeu van Juda, dit word ook gebruik as 'n metafoor in die woord. So om daai met krag te kan brul, dit sê vir my iets van ons plek as gelowiges in die wêreld, nê. Nee, jy het nou gesê jy wil graag hê mense moet jou hoor brul. O, jy het, en daai, ja, maar dit roep mense dan net om, soos wat jy tereg dan in die boek doen, om te gaan kyk, wat is my lewensdoel, wat is my passie, wat is my roeping? En soos jy ook gesê het, soos dit verander met tyd, nee, dinge, jou lewe verander, so dit is eintlik nie iets wat mense net aan die begin van jou lewe doen nie, jy doen dit reg deur, so paar kerngedagtes, ons gaan op die 14 Oktober, het ons reeds 'n afspraak om meer in diepte hieroor te gesels, maar dalk 'n paar kerngedagtes, wat moet ons dink en doen en besef oor ons lewens, doen ons passie en ons roeping?
Ja, so, ja, dankie vir die geleentheid. Ek dink ek dink daai behoefte wat ons het om 'n impak te maak en stem te laat hoor en daai that voice that carries that's making an impact. Ek dink die boek is gebore uit daai waarheid uit dat ons het 'n unieke roeping, nê. Nee. Ek dink elkeen van ons is so uniek. Ek dink Psalm 139 is my een van die mooiste psalms wat eintlik sê, well, jy's aan mekaar geweef en toe jy nog in jou moeder se skoot was, het die Here al reeds geweet waarvoor, jy weet, het hy uit jou gegief, uit vir jou toegerus met alles wat jy nodig het. Hy het geweet waar jy gaan loop en wat jy gaan sê en ek wil mense wat hierna luister net sê, gaan lees net weer Psalm 139 en kom jy agter. Maar ons het werklik 'n unieke lewensstyl en ek dink ek wil amper sê die boek, jy weet nou, na al my jare se ervaring wat ek hierdie werk doen, besef ek dat lewensdoel is nie eendimensioneel nie, nee. Dit is nie hierdie, dit is nie ietsie wat net vir 'n paar spesifieke mense uitgehou is om te kan vinnig ontdek of so nie. Ek dink dit bestaan uit sekere elemente uit wat soos 'n legkaart is van 'n mens se lewe. Ek dink ek het spesifiek geskryf oor jou waardes, nê. Nee. Daai goed wat Ken Blanchard, 'n goeie vriend van my, het altyd gesê, "Neil, you have to decide what are the most important things in your life." En ek dink baie kere sit ons waarde op goed wat wat eintlik jy weet nie saak maak nie. Ek dink die boek en ek sal nou dalk net vinnig iets daaroor wou sê van jy weet die diagnose wat ek gehad het rondom kanker verlede jaar. Wat my net weer eens laat besef het, wat is die goed wat werklik saak maak in die lewe? Jy het nou gevra oor daai ewigheidsperspektief. Skielik is daar sekere goed wat eintlik net nie saak maak nie, wat jy moet na die wêreld en dit wat rondom ons gebeur kyk met 'n lens van niks wat ons het en om ons is permanent nie.
Ja.
So waardes is 'n stukkie wat ek wil probeer ontsluit as een van die legkaarte. Ek dink mense gawes en talente en daai goed wat die Here vir 'n ou gee. Jy weet, ek het twee regterduime. Ek kan nie sing nie, ek kan nie teken nie. Daar's 'n klomp goed wat ek nie kan doen nie. Maar weet jy wat? Ek glo die Here het vir my he gifted me with something and dit is om met mense te kan gesels en te kan connect en hulle te kan aanmoedig en weet jy as ek dit sê, Christina, dan voel ek eintlik so nederig want dit kom nie van 'n plek van arrogansie af nie. Dit kom van 'n plek van baie nederig te wees om te weet wat is die klomp goed wat ek nie gekry het nie.
Ja.
Jy weet, en dan en ek dink ons almal stoei met 'n ding rondom passie. So jy weet, wat is die goed waaroor ons passievol is? Ek dink altyd daar's twee tipe passies en ons kan by 'n volgende geleentheid daaroor gesels, maar ek het 'n passie vir reis. Maar ek is seker van as ek die dag sterf gaan God nie vir my vra wat was jou gunsteling stad in die wêreld nie. Jy weet daar's ander passies wat in my ontsluit is om iets beter te maak en iets na te laat en 'n verskil te maak. En dan dink ek aan die mense in ons lewens, is daar vir 'n spesifieke doel. En ja, ek wil amper al van versigtig hierdie gedagte los om te sê ook die toetse in ons lewens rus ons toe vir 'n groter doel in die lewe. Jy weet, ek dink ek kan dit nou maar sommer net noem. Jy weet, ek is geesloos. Een van my gunsteling skrywers, hy het gesê God whispers to us in our moments of joy and celebration, but he shouts to us in our moments of pain.
Ja, ja.
En ek het so 'n pynvolle oomblik gehad toe ek 'n oproep kry in September van hierdie jaar om sê jy het prostaatkanker. En ek het nie in 'n tou gestaan om te sê ek wil daar in daai tou wees. Ja. En kanker kry sodat ek 'n boek kan skryf nie, maar ek is so ongelooflik nederig dankbaar dat hierdie reis het vir my eintlik net my hart geroer om te sê dis nie die einde van my, hierdie pyn is nie die einde van my hoofstuk nie, dis 'n geleentheid om my bril nog sterker te laat te laat hoor.
Ja, maar wat 'n pragtige aanhaling van C.S. Lewis en Brand Pretorius, wat ek met wie ek net voor jou nou gesels het, het ook gesê, dit was in die swaar krytye wat hy die meeste lesse geleer het rondom leierskap. So, dit bring eintlik vertroosting vir ons allemaal om te weet, nee, dat daar is nie net 'n doel met my lewe nie, maar God het ook 'n doel met alles wat met ons gebeur. Dis wat ek ook hoor vanoggend uit ons gesprek uit.
Ja, absoluut. Ek dink, dit is een van die moeilike goed, nee, want terwyl ons in daai oomblik van pyn is, ja, die laaste ding wat ek kan dink is dat hier is 'n doel hiermee.
Ja.
Maar is dit nie so waar nie, nee, as ek nie iemand al verloor het in my lewe nie, is dit bitter moeilik vir my om te kan rou saam met iemand wat deur daai verlies gaan.
Ek
nou dat ek verstaan waaroor hierdie ding gaan en hierdie absolute moeilike proses en herstel en operasie wat ek deur is, nou kan ek soveel makliker net iemand se hand vashou en in daai oomblik wees wat deur dieselfde ding gaan. Is dit nie?
Ja.
So hierdie goed rus vir ons toe vir 'n groter doelgerigte lewe, as ek dit so kan
sê. Neil, ons tyd is nou alweer uit, onder ons uitgehardloop, maar ek is so bly ons het gereël om weer verder te gesels en ek wil sommer net ons luisteraars uitnooi op die 14de Oktober net na 9 gaan ek en Neil in diepte en verder gesels oor hierdie boek, oor doel, oor passie, oor roeping en ja, wat 'n heerlike bekendstelling. En Anet sê vir ons, goeiemôre Christine en gaste, so baie dankie vir die vaste voedsel wat ons ver oggend ontvang het. Seën vir elke spreker. Anet, baie baie dankie vir jou mooi boodskap. Neil, ek wens jou alle seën vir die week toe en ek sien verskriklik uit daarna om verder te gesels. Ek wil net die titel van die boek herhaal. Dit is Finding Your Roar, Discover Your Purpose, Passion and Calling. Neil, net gou 'n laaste vraag. Waar kry luisteraars die boek in die hande?
Ek dink die heel maklikste is hy is landwyd by Exclusive Books op die rak. En miskien kan mense ook net met my kontak maak by my e-posadres as hulle nie regkom nie. Ons het voorraad by ons kantoor, beide in die Kaap en in Pretoria, en so mense kan altyd 'n plan maak. My e-posadres is neil.steinman.
En is N-I-E, ek wil net vir ons luisteraar sê, dis
ja,
N-I-E-L en dan Steinman met twee N-e.
Dis reg, en @gmail.com. So ek sal graag verloor, die lekkerte is ons kon die boek teen 'n baie billike prys beskikbaar maak, hy is 4 koffies se prys, so ek sien soveel van mense wat met my kontak maak, sê nie, ek het hierdie boek gekoop, ek wil hom uitdeel as 'n geskenk vir iemand, omdat hulle juis op hierdie plek is waar hulle worstel met die lewe.
Ach Neil, baie dankie, ons moet nou groet, dis tyd vir handelsnuus, soos hulle sê, en ek en jy gesels jy verder die 14 Oktober, 'n mooi dag vir jou, en nogmaals dankie.
Dankie Christie, mooi dag.
Dit is tyd om te groet. Ek wil dankie sê van Paul Manne vir die tegniese versorging. Liewe luisteraar, mag die Here met jou wees. Ek sien uit daarna om volgende week weer verder te kuier op met hart en siel. En kom ons luister nou na Melanie Vosloo. Ek groet tot volgende week. Totsiens.
Maak die lewe jou ook soms bang? Ja, kom ons kop vrees met tye swaarklip in jou hart en klop onsekerheid ook snags aan jou deur met vrae oor jou finansies, gesondheid, jou werk, die toekoms van jou ouers en kinders, die wêreld. Ons almal, ongeag ons geloof, die sekuriteite wat ons om ons bou en die voorsiening wat ons probeer maak, wonder soms of ons kruik nie besig is om leeg te loop nie. Of ons meel vir môre nie dalk te min gaan wees nie. Miskien is dit aan die tyd dat ons moet stil word voor die God wat elke greintjie van ons wêreld ken. Weet wat in elke oomblik gaan gebeur. Weet wie en wat ons is. Die God wat altyd in beheer is. Kom ons onthou. Onthou hoe hy deur die eeue heen vir mense gesorg het. Hoe hy vir duisende honger mense met 5 brode en 2 visse kos gegee het. Maar ook hoe hy vir 'n enkele weduwee wat nog net 'n klein bietjie olie en meel oorgehad het, kan 'n vol goedheid gegee het wat nie net alleen haar en haar seun se honger kon stil nie, maar ook haar skuld kon betaal, wat vir haar 'n oorlopende toekomsverwagting kon gee. En by jou, Dink maar vandag terug aan die vele kere wat jy bekommerd was, wat jy met vrees in jou hart gaan lê en slaap het, en dan het hy vir jou uitkoms gegee, antwoorde, oplossings, vir jou dalk aanvaring gegee vir waar jy is, nuwe hoop, nuwe verwagting, 'n nuwe iets om na uit te sien. Dink aan die kere wat jy intens in een wou krimp van vrees en nie geweet het hoe jy môre gaan deursien nie, en wat hy jou verrassend en onverklaarbaar antwoorde gegee het. Onthou dan weer vandag die woorde van Psalm 34 vers 10. Die Here voorsien in elke behoefte van mense wat hom dien. Jy sal niks nodig hê nie. Kom ons bid. Here, vandag kniel ek maar net weer in groot afhanklikheid voor U en vra, stil asseblief my hart, stil my vrees, en vervang dit dan met U vrede, U omvattende, vashou, toevou, liefdesvrede. Amen.